Kaut kur netālu sprāga latviskuma un patriotisma lādiņš, daudz smagi ievainotu, ziņo Māris Zmeičerauski, bērni ģība no laimes, ironizē vēl citi Twitter lietotāji par jauniešu dziesmu un deju svētku incidentu. Gājiens tiek atcelts, bet tas tāpat notiek. Rīgā spokojas tūkstošiem cilvēki iet gājienā, kurš nenotiek par visas min Guntars Mieliškāns, bet Gunta sloga vēro pēc visas priežot, sanāka divas augstākās valsts amatpersonas, svētdien devās kaut kādā nelegālā gājienā. Lai gan gājiens nelegāls, arestēts neviens netika, bet mazliet jau ir to ar to Twitteri tā, ka tam tāpat nekad labs nebūs. Jo pēc ziņām, ka Seile atceļ gājienu, Sanitas Jembergas vārdiem sakot, Twitteris vienā korī sauc atņem bērniem svētkus. Seile vēlāk neatceļ gājienu, Twitteris sauc dzen bērnus ģībonī, dzen postā. Var jau kritizēt un varbūt pat prasīt ministres demisiju, bet visi ticamāk to tad arī atcels, jo atcelšana ministrei sanāk vislabāk, smēja Alvis Balodas un uzskaita. Izglītības ministrs līdz šim paveiktais skolu pārēja uz latviešu valodu atcelta, skolotāja algu reforma atcelta, dziesmu svētku gājiens arī atcelts. Bet kamēr mēs satraucāmies par ģīpstošiem bērniem Liepājas tiesa, par bērniem īpaši nesatraucas un satracina sabiedrība ar savu mīksto spriedumu diviem pedofīliem, kuriem par savu nodarījumu vien piespiedu darbs. Pieklājīgu un mazāk pieklājīgu tvītas traume birst sašutumus un parādās arī aicinājumi pašiem spriest taisnīgāku tiesu. Un nav jau brīdums spriedums ārpus labā un ļaunā vērtē Anna Kononova, kastrācija, cietums, mūžu uzraudzību, to pieprast Twitteris un brīnās, ka tāds sots piespiedu darbs un naudas sots vispār juridiski iespējams. Pat par nelikumīgu nocirst eglīti, sots ir līdz 4 gadiem cietumā, to atgādina Twitter lietotājs Sanitehniķis. Bet pēdējie sliktie šonedēļ ir mūziķi no Prāta vētras, kuri uzstājušies mūzikas festivālā Krievijā, Krievijas armijas tanku fonā. Prāta vētra nokļuvusi vērtību vētrā un pazaudējusi prātu, tā vērtē Liene Cipule, un nav jābūt imantam vecam, lai sajuktu prātā. Prāta aptumsums, saka Jānis Hermanis. Un viņš nav vienīgais, tomēr ne visi steidz nosodīt populāro grupu, aicinot citiem nebūt divkošiem. Līga Vasiluna saka, divdabju un divkoši par viena mūziķa panākumiem Krievijā priecājas, otrs nosoda. It kā šamietos tankus uz festivālu, te vai paši atvilkuši. Kad Krievijā uzstājās Busulis, priecājās, lepojās, bet kad prāta vētra, ēd nost, kur konsekvence, to jautā Romāns Meļņiks. Labi gan, ka prātniekiem sociālajos tīklos ir tik daudz aizstāvi, jo viņu pašu skaidrojums nebija pārāk veiksmīgs, piemēram, atsaucoties uz svētajiem rakstiem. Twitterī tagad varam atrast jociņas par šo tēmu, piemēram, Kristapa Sila veikto pētniecību. Viņš ar sākumā nav ticējis, bet kauperam taisnība Bībelē tiešām tā ir rakstīts prāta vētrai jākoncertē Krievijā, kā pierādījums tvītam pievienota bilde ar šo tekstu. Bet noslēdzot Twitter apskatu pāris laika apstākļiem un aktualitātēm atbilstoši novērojumi, Maruta Funta ir sapratusi, kā naktīs kurmji viens otru izšauj debesīs pretī zvaigznēm, tā rodas perfektie kurmju rakumu caurumi. Bet Twitter lietotājs Eriks atbildot uz jautājumu, kur nolēmāt atvainājumu laikā atpūsties, esot ar sievu pārskaitījis budžetu un izlēmuši, ka nav noguruši. Novēlot jums atļauties pagurt un atpūsties, Twitter apskats ir galā, Jānis Ramās, Latvijas Radio, Twitter apskats.